Mutta mun huoli on se, että kun me tätä luovaa työtä tehdään, niin kuin päästetäänkö me itsemme vähän helpolla? Luulaanko me, että se quiet luxury riittää ja se tavallisuus ja yksinkertaisuus riittää? Koska vaatteita maailmassa on liikaa, mutta muotia ei ole mun mielestä liikaa. Hyvää suunnittelijuutta ei ole koskaan liikaa.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvan vieraan kanssa aikamme keskeisiä kysymyksiä. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Studiossa Ervin Latimer, Latimier-merkin perustaja ja muotisuunnittelija. Tervetuloa.
Kiitos.
Latimier on kaikille, jotka haluavat ilmentää maskuliinisuutta pukeutumisellaan. Ja tämä merkki on kerännyt maailmalla poikkeuksellisen paljon huomiota ja ylistystä, niin kuin sinä myös Ervin suunnittelijana. Ja sä oot myös vuoden 2020 nuori suunnittelija ja Ruskeat tytöt -median perustajajäsen ja hallituksen jäsen. Mahtavaa, että sä oot täällä tänään.
Kiitos, kiva olla täällä.
Myöhemmin tässä jaksossa me kuullaan sun oma ajan kysymys podcastin nimen mukaisesti ja sitten myös katsotaan yhtä kokoelmanäyttelyn teosta, jonka Ateneum on sulle valinnut. Mutta päivän teema on taiteen vallassa, kuka käyttää valtaa, ja tämä on siis yksi näistä neljästä Ateneumin kokoelmanäyttelyn teemasta. Ja tämä valtateema sopii mun mielestä sulle ihan loistavasti, koska Ervin, valta on asia, jota sä oot myös käsitellyt sun omassa suunnittelutyössä. Positions of Power-mallisto esiteltiin Kööpenhaminan muotiviikoilla 2023, sai siellä paljon huomiota ja ylistystä. Miksi sä halusit nostaa vallan vaatemalliston teemaksi?
Se onkin hyvä kysymys. Musta tuntuu, että kautta linjan mun luovassa työssä varmasti valtakysymykset, ketä kuullaan, kuka näkyy, tällaiset on siellä niin kuin läpileikkaavana teemana. Joten siinä mielessä on varmaan luonnollista, että se oli mukana, mutta että tämä on ollut sellainen teema, että miten valta, kuka on vallassa, millainen henkilö siinä vallan asemassa näkyy ja miten hän käyttää vaatetta alleviivaamaan sitä valtaa tai viestimään sitä valtaa ja sitä positiota, statusta. Niin se tuntuu niin kuin mielenkiintoiselta ja herkulliselta, koska vaatteilla on aika tärkeä rooli vaatteilla ja sitten asusteilla ja kaikella sillä muulla, mutta vaatteet on ne, se auto jää sinne parkkihalliin sitten kuitenkin ja se hieno talo on siellä jossain, mutta vaatteet on siellä työpaikalla ja tapaamisissa ja missä ikinä mukana, niin se tuntuu sopivalta ja mielenkiintoiselta ja sellaiselta, mistä mä koen, että totta kai siitä on niin kuin puhuttu, mutta että ehkä mä ajattelin, että mun sukupolven suunnittelijoita, mä en muista kovin montaa, ketkä olisi ehkä tätä teemaa käsitellyt muotisuunnittelun ja niin kuin puettavan muotoilun näkökulmasta. Voin olla väärässä. Toivon, että on myös muita.
Tätä mallistoa voi käydä netistäkin kurkkaamassa, Latimierin sivuilta löytyy, ja sieltä tunnistaa paljon niin kuin perinteisen bisnespukeutumisen piirteitä. Siellä on puvun takkeja, mä huomasin itse kiiltäviä puvun kankaita, suoria prässättyjä lahkeita, kauluspautojen kauluksia. Mutta sitten kaikki tämä on niinku jollain tavalla purettu osiin ja uudelleen muotoiltu ja tuloksena on aivan upeita vaatteita, mutta myös tällaisia ikään kuin riivittyjä suikaleiksi muuttuneita lahkeita, hihoja, irtolahkeita ja sitten mustanahkainen salkku toistui näissä asusteena monessa kuvassa ja sitten catwalkilla. Minkä takia just puku on se asia, jonka sä oot valinnut niinku keskiöön tätä valtaa käsittelevässä mallistossa?
Se on varmasti, tämä on hyvä kysymys, varmasti liittyy siihen, niin kuin puvulla, miehen puvulla on niin monta roolia. Se on niin vahvasti sukupuolittunut asia. Muodin historiassa mietitään vaikkapa Coco Chanelia tai Saint Laurentia, Yves Saint Laurentia. He on käyttänyt miesten pukua nimenomaan vapauttamaan sit niin kuin naisen omalla työllään niin kuin naisen asemaa ja naisen roolia yhteiskunnassa. Että nainenkin voi laittaa smoking tuxedon päälle ja näin. Että sillä on niin kuin sellainen historiallinen rooli niin kuin sekä sukupuolen että sit niin kuin aseman. Puvut kuitenkin tulee niin kuin sotilaspukeutumisesta ja sotilasunivormuista alun perin. Meidän modernit puvut on niin kuin tavallaan valunut, eli se tulee suoraan sieltä niin kuin armeijan käskyvallan niin kuin jatkumosta tavallaan. Ja siksi on hyvin ymmärrettävää, että sä mietit, että se tulee sotamaailmasta, armeijan maailmasta, että se on sitten siellä yritysjohdossa, yrityksen päätäntävallassa, se puku on se kaikista sopivin. Ja se on kuitenkin nimenomaan se niin kuin länsimaalaisen estetiikan ja länsimaalaisen historian puku, joka globaalisti on se hyväksyttävä versio, että meillä on erilaisia kulttuureja maailmassa, erilaisia historioita, erilaisia sotauniformoja myös, mutta se on nimenomaan se länsimaalainen niin kuin valkoisen miehen puku, joka on se ultimate niin kuin kärki siellä vallankolmiossa, niin se niin kuin tuntuu sellaiset keskeiseltä, mihin haluaa keskittyä ja mistä haluaa niin kuin aloittaa. Et se on arkkityyppi monella tavalla. Ja tässä mallistossa yhtenä tärkeänä inspiraationa oli Martin Scorsesen 2013 julkaisema Wolf of Wall Street-elokuva. Ja siinä tämä Leonardo DiCaprion esittämä Jordan Belfort-hahmo, hänellä on paljon pukuja. Toki ne on, niin kuin, ne on vielä tällaisia kasarispesifejä, että semmoinen 80-luvun pastissi ei ehkä ollut tässä meillä teemana, mutta siellä niin kuin esimerkiksi miten tämä hahmo kehittyy näkyy myös hänen puvustuksessaan. Hänellä on valmiina ostetut puvut alussa, hänellä on mittatilauspuvut lopussa. Siellä on paremmat kalvosinapit, siellä on paremmat siistimät kalluspaidat, kalliimmat solmet, jini. Kaikki sen niin kuin tukee sitä hahmon kehitystä siinä. Se tuntui niin sellaiselta selkeältä sukupuolitetulta historialliselta arkkityypiltä, mistä on tavallaan helppo lähteä ja sitä on niin kuin herkullista alkaa purkaa.
Joo, ja tässä kyseisessä elokuvassa, jos miettii sitten sukupuolia ja miten sukupuoli on esitetty ja miten heitä on puettu, niin ero on aika räikeä, kun miehillä on kovat kaulassa ja naisilla ei ole mitään päällä.
Siis tämä, miten sanotkin,
aika paljon
siis
bikinejä.
Bikinejä, siis tiedätkö, mulla oli tosi hyvä harjoittelija siinä keväänä ja mä itse asiassa pyysin häntä, että voisiko ihan tällaisen niin kuin research-mielessä hän otti screen grappeja niin kuin kaikesta. Mä pyysin ottaa kaikista Leonardo DiCaprion asuista ja sitten ottaa kaikista naisten asuista, mitä siellä on. Ja siis siellä on ne muutamat puvut, siinä on se yksi naisahmo, en muista hahmon nimeä, mutta siis ne oli nimenomaan näiden niin prostituoitujen ja näiden niin asuja. Että siellä oli niin bikinejä, alusvaatteita. Et sekin, ja se on tietoinen valinta varmasti siinä, mutta se oli niin räikeä se kontrasti, että se oli mielenkiintoinen myös siinä.
Ja toi elokuva on kyllä sellainen, että siinä riittää puhuttavaa ja purettavaa ja vaatteet on siinä kyllä isossa roolissa. Että hauskaa, että se on ollut taustana tässä sunkin mallistossa. Mä mietin, kun mä katsoin näitä kuvia tästä Positions of Power-mallistosta, että oot sä myös jollain tavalla halunnut riisua sit sen perinteisen pukumiehen niin kuin vallastaan samalla, kun se riisutaan siitä puvustaan. Että kun oli niin osiin ikään kuin purettuja ne puvut, että on ne irtolahkeet ja niin kuin riivityt, hapsuiset eri osiot.
Joo, irtohihat ja tällaiset. Siinä on mulla paljon niin kuin suunnitteluestetiikassa on tuollaista, että kuinka pieneen osaan voidaan joku arkkityyppi, niin kuin vaikkapa suora puvun housu tai valkoinen miesten kauluspaita tai valkoinen kauluspaita. Kuinka pieneen osaan se voidaan leikata, että se vielä edustaa sitä arkkityyppiä. Että jos mulla on kauluspaidasta pelkät hihat, jotka nivoutuu yhteen säädettävällä hihnalla, että ne roikkuu molemmissa hihoissa, mutta sulla on keskivartalo paljaana. Onko se vielä se sama kauluspaita, onko se sama merkitys. Silputut yksityiskohdat, niissä on itse asiassa ihan suorana inspiraationa ollut nämä tällaiset klassiset toimistosilppurit. Eli kun sä
aivan
laitat paperin niin kuin silppuriin, niin se tulee sellaisen suikaleena ulos.
Ah, tavallaan mahtavaa. Se, että nyt kun sä sanoit, niin totta kai.
Totta kai, joo. Ja siellä on osassa niissä silputuissa, siellä on itse asiassa, meillä oli yksi sellainen kuosi siinä mallistossa, joka on tehty. Se kuosi on tehty meidän ihan oikeista siis laskuista ja perintälaskuista, jotka on silputtu, skannattu ja sitten on tehty se printti. Se on printattu bondattuun puuvillaan ja sitten suikaloitu. Eli tavallaan siinä on joku tämmöinen metataso myös, että omiin yrittäjämurheisiin jotenkin puen myös nämä ihmiset. Mutta toisaalta myös, että ne murheet ja haasteet on niinku näkyvillä, koska se on osa sitä statusta ja sitä valtaa ja sitä miehen yritysjohtajuutta. Että ongelmista ei puhuta, kun kaikki menee, nythän meillä menee vain ihan sairaan hyvin. Mm. Että se on tavallaan se huolet, murheet, se semmoinen emotionaalinen puoli, se ei ole näkyvillä. Ja tavallaan sen esiin tuominen ja ehkä semmoinen kolmas siellä on tällaisia tavallaan, mä en ole vieläkään keksinyt, miksi mä kutsun niitä kudottuja toppeja, tällaisia vähän niin kuin pakkopaitamaisia sylintereitä, jotka niin kuin tavallaan sitoo muutamassa luukissa sen mallin, rajoittaa niin kuin käden liikettä ja tavallaan sitoo ikään kuin kädet niin kuin keskivartalon yhteen. Niin siinä oli esteettisesti jo jotain mielenkiintoista, siinä on referenssinä kohtaus tästä Wolf of Wall Streetistä, missä kamapäissään tämä Leonardo DiCaprio-hahmo sidotaan lentokoneen tuoliin kiinni, kun hän on siellä ihan sekaisin lentokoneessa. Mutta tavallaan se semmoinen rajoittenoisuus, niin että sä oot sidottuna, että toisaalta sehän on kauhean rajoittavaa, että kun sun, sä oot vallassa ja sä oot se esikuva, että sä et saa olla emotionaalinen, olla emotionaalinen ja et saisi, niin kuin, sun pitää pitää jotain niin roolia yllä, niin tavallaan senkin jonkinlainen kuvantaminen on siinä mukana.
Joo, tämä ehkä voi, voiko sanoa, että se on asuste vai onko se asu itsessään tämä kaistalle, mitä kuvasit, tämä kiinnitti mun ehdottomasti huomion tässä mallistossa. Mulle tuli mieleen, kun mä yritin miettiä, että miten mä kuvailen, että miltä se näyttää tässä podcastissa, niin tiedätte, kun kangas noihin lautasliinoihin väillä pujotetaan sellainen rinkula. Mm. Niin se on tavallaan sellainen rinkula, joka on ihmisen ympärille laitettu niin kuin puvun takin tai jonkun muun asian päälle. Ja tosiaan ei pysty siinä asussa varmastikaan hirveän rennosti liikkumaan. Kädet on sidottuna vartalon viereen. Ja mietin siinä, kun katsoin niitä kuvia, että onko siinä vaatteella valtaa ihmiseen? Mitä ajattelet?
Erinomainen. En ole ehkä niin kuin just tuolla sanallistamisella miettinyt, mutta aivan ehdottomasti oot ihan oikeassa. Ja tavallaan se semmoinen niin kuin klassinen murhe suunnittelijalla ja vaatetusalan yrittäjällä on jotenkin se, että tai ei murhe, mutta semmoinen toimintalogiikka on se, että kehon pitää muovautua vaatteeseen. Mun vaatteet on tiettyä muotoa ja mallia ja me tehdään niistä tietyt koot ja sinun kehosi täytyy mukautua siihen. Nyt puhutaan siis ready-to-wear-vaatetuksesta, sitten mitä tilaus on tietenkin ihan erikseen oma juttu.
Se, mitä tuolla kaupassa myydään. Kevät,
niin, just näin. Ja tavallaan se, ja niin kuin, että tämä on niin kuin suunnittelen semmoinen, mitä mä paljon mietin, miten se, mä esitän aina jonkun, mä laitan mallit ja luukit sinne runwaylle, niin mä esitän kuitenkin aina jonkun vision maailmasta, vaikka siinä on joku teema, mutta siinä on joku mun näkemys siitä, että tämä on se ihminen, tämä on se hahmo, tämä on se tarina. Mitä mä haluan kertoa, niin siinä on sitten, siinä on epäsuorasti kuitenkin aika paljon valtaa. Että tavallaan Alexander McQueen esimerkiksi, hänestä monta haastattelua, missä hän, niin kuin, että it's just clothes, että niin kuin tavallaan että hän tekee vaan kauniita asioita. Ja joo, mutta että kyllä vaatteilla, musta tuntuu, että me ei välillä edes tunnisteta, miten iso valta silloin niin kuin meihin. Ja se niin kuin vaatteiden markkinointi, joka kertoo meille, että millainen sun kuuluisi olla ja miltä sun kuuluisi näyttää. Puhutaan sitten me koosta, seksuaalisuudesta, sukupuolesta, luokasta, uskonnosta, kulttuurista, jini, niin siellä on niin paljon viestejä sitten kuitenkin ladattuna mukaan, että mikä on normatiivista, mikä on hyväksyttävää.
Tämä on Ajan kysymys. Äänessä Ronni Salmi ja vieraana muotisuunnittelija Ervin Latimer. Ateneum on Ervin valinnut sulle yhden teoksen kokoelmanäyttelystä. Seuraavaksi mä näytän sen sulle ja saat kertoa, että mitä tässä teoksessa on meneillään.
Joo, eli tässä maalauksessa tämmöinen hieman vanhempi mieshenkilö silmälasit päässä tutkii työpöytänsä ääressä tarkasti tällaisia kiekkoja. Ja mun niin kuin ensikatselmalta mun silmään näyttää, että ne voisi olla niin kuin vesivärikiekkoja, mutta sitten mä pohdin, että onko ne sittenkin kellon osia tai jotain. Hänellä on tällaisia, niin kuin, tässä on tämmöinen runsas työpöytä, siinä on kirjaa, sanomalehteä, tämmöinen alusta, missä on lisää näitä kiekkoja. Ja hän hyvin niin tälleen niin kuin varovaisesti, melkein harkiten, hänellä on kahdessa kädessä kaksi eri, että onko hän niin kuin valitsemassa jompaa kumpaa, mutta mä niin kuin kallistuisin siihen, että nämä on jotain näistä ollaan tekemässä, jotain valintaa hän on mun mielestä tässä niin kuin tekemässä.
Hmm. Minkälainen tunnelma sulle välittyy tästä teoksesta?
Tässä on mun mielestä kauhean rauhallinen tunnelma. Mutta jollain lailla semmoinen, ehkä mä työnarkomaania jotenkin niin kuin luen tähän sellaista, että tässä on myös semmoinen, mä koen, että hän niin kuin nauttii siitä, mitä hän tekee tässä. Että hän on varmasti oman asiantuntemuksensa äärellä. Rauhassa tässä työhuoneessaan. Tässä on työpöydän edessä on ikkuna, mistä tulee tämmöinen pehmeä valo tähän huoneeseen.
Mistä sulle tulee se vaikutelma, että tämä olisi hänen oma työhuoneensa?
Mun mielestä se tulee ehkä siitä, että tässä on joku, mun olisi vaikea kuvitella, että mä kutsuisin mun herkullisen sekaisen työpöydän ääreen jonkun muun. Mulla olisi varmaan huoli siitä, että aamuun jutut menee sekaisin. Ja toisaalta, että no mitä se nyt ajattelee, kun mun työpöytä on näin sotkunen. Ja tässä on joku semmoinen, kaikki on just niillä paikoilla. Mulla on semmoinen olla tässä kuvassa, että hän varmaan tietää, että kun hän vähän tosta kättä ojentaa, niin siellä on se joku kynä vaikkapa, mikä hän tietää, tai piippu, tai mitä ikinä. Että tässä on jotain sellaista rentoutta ja runsautta, josta mulle tulee semmoinen olo, että se voisi olla oma työhuone tai vähintäänkin oman työpaikan joku tuttu paikka. Mm.
Hienosti kuvailtu just toi rentous ja runsaus, jonka äärellä sitten tuossa ollaan. Mulle tulee aika samanlainen vaikutelma.
Mä en tiedä, miksi mun tulee niinku asiantuntemus sanana mieleen, mutta siinä on joku semmoinen, jollain lailla mulla tulee semmoinen olla, että ne ei ole myöskään niinku, ne ei ole sattumalta nämä asiat tässä. Että siinä on jotain sellaista tahallista runsautta, että mulla on enemmänkin ehkä semmoinen olo, että sen sijaan, että hän on, tämä henkilö olisi sen yhden jonkun miekan kanssa poseeraamassa, josta tulee semmoinen ehkä yksiulotteisempi kuva. Tässä on mun mielestä joku semmoinen niin kuin, laajempaa osaamista tai ymmärrystä tai jonkinlaista niin kuin, kulttuurituntemusta niin kuin ilmaiseva fiilis. Jotenkin, että mulla on, mulle tulee semmoinen olo, että tällä henkilöllä on varmasti niin kuin monia intressejä, että mikä sitten onkaan se hänen niin kuin työnsä tai niin kuin fokuksensa elämässä. Niin hänellä on moni intressejä ja sitten mulla on semmoinen olo, että hänellä on, tässä on joku myös jotain sellaista historiaa ja sellaista, että mitä hän on ehkä saattanut tehdä. Tai toki aikaa, mitä mä arvelen, että milloin tämä on, siis miakat on saattanut kuulua ihan univormuihin, että en mä nyt sitä tarkoita, että hän on juuri sodassa ollut näiden niin kuin miekkojen kanssa. Mutta siinäkin on joku semmoinen, että okei, että mistä, onko ne on kerätty, onko ne ollut osa hänen univormuaan, onko hän nuorempana ollut armeijassa. Jada, vai onko, voisiko hän olla edelleen, onko hän ammattisotilas, joka tässä nyt katsoo näitä kiekkoja, joita mä en edelleenkään tunnista, että mitä ne on. Mutta että, niin semmoinen, niin kuin, mulle tulee semmoinen niin kuin olo, että tässä on niin kuin, että tämä henkilö on tässä sellaisen oman osaamisen ja ymmärryksen äärellä jollain lailla.
Tämä on mielestäni aina kiehtovaa, kun katsoo pidempään jotain teosta, että mitä kaikkea voikaan löytää, kun katsoo ajan kanssa jotain teosta. Se, mitä me tässä tarkasteltiin, oli muotokuva, tohtori Herman Frithiof Antellin muotokuva. Ja sen on maalannut Akseli Gallenkallela 1886. Ja tämä teos liittyy hyvin voimakkaasti tähän valtateemaan sen takia, että kuvassa oleva tohtori on ollut myöskin taidekeräilijä.
Aha.
Ja hänen keräilynsä ovat Ateneumin kokoelman perusta. Aha. Eli hän on testamentannut kokoelmansa, taidekokoelmansa sekä sitten ihan rahallisia varoja niin, että Ateneumin taidekokoelmaan on saanut alkunsa ja näillä rahoilla on ostettu myös sitten kansainvälistä taidetta. Ja se, mitä hän tässä tarkastelee tuossa kädessään, niin en voi olla nyt ihan varma, mutta mä veikkaan, että ne on rahoja.
Aivan. Niin ja joo, just.
Isoja tällaisia isoja vanhoja rahoja, kolikoita. Nämä ei ole sellaisia niin kuin markan tai euron kolikon näköisiä, vaan enemmänkin ehkä niin kuin mitallikokoa tai jotain.
Kuvittelet suklaakolikon.
Niin kuin just näin, tällaisia. Ja hän on mun pienen tutkimuksen mukaan myöskin sit tällaisia vanhoja rahoja ilmeisesti niin kuin kerännyt. Eli tässä on hänen ympärillään varmaankin nyt näitä asioita, mitä hän on elämänsä aikana kerännyt. Ja hän oli alun perin lääkäri ja sitten kiinnostunut taiteista ja tuli taidekeräilijäksi. Ja hän on kirjoittanut päiväkirjoja, mutta ne on hävitetty hänen testamenttinsa tahdosta. Eli emme tiedä hänen henkilökohtaisesta elämästä hänen omien sanojensa mukaan ihan hirvittävästi, mutta hän on ilmeisen iloista elämää viettänyt. Näin tiedetään sanoa. Kuoli poikamiehenä, elänyt paljon Pariisissa ja täällä sit Pariisin asunnossa on kuulemma ollut paljon esillä maisemakuvia ja naisia. Paljon naisia myös ollut näissä teoksissa esitettynä. Ja tämä sukunimi Antel kannattaa siis painaa mieleen, jos Ateneumissa käy, niin siellä seinillä monessakin voi teoksessa lukea alhaalla, että Antelin testamentti kokoelmaa tai näin, että hänellä on ollut iso rooli Ateneumin olemassaolon kannalta.
Ja siis jopa tässä maalauksessa se on semmoinen naisfiguuri, mikä siellä taustalla tavallaan
kyllä
näkyy, että onko se patsas vai onko se niin kuin...
Mahdollisesti se voisi olla patsas, joo, kun katsoo tuonne oikealle yläkulmaan, niin se voisi olla patsas. No. Mitä ajatuksia herää nyt, kun kuulit vähän taustoja? Hirveän hyvin sä luit tuota keräilyä.
Joo, se välittyy siitä tosi onnistuneesti. Nyt mä alan pohdin, että onko siinä, voisiko siinä olla joku, jos ei puhdistaminen, mutta joku tämmöinen, niin kuin, koska siinä on selkeästi vähän niin kuin tämmöinen katalogi. Ne on niin kuin jotenkin omilla paikoillaan ja pöydällä olevat kolikot siinä ja sitten hänellä on kädessä kaksi. Ehkä ei, ehkä hän vaan tutkii niin kuin niitä, mutta että kyllä siitä välittyy se semmoinen, että siinä on joku intohimo siihen asiaan, minkä äärellä hän on ja hän niin kuin jotenkin punnitsee ja tarkastelee, koska hänellä on kaksi kolikkoa, molemmissa käsissä yhdet kolikot, joita hän katsoo.
Teos on nähtävillä Ateneumissa kokoelmanäyttelyssä sekä aina ja ikuisesti kansallisgalleria.fi. Sieltä voi käydä katsomassa tohtorin muotokuvan. Ervin Latimer, ajan kysymys. Sä sait itse esittää ajan kysymyksen, joka on sulle nyt tärkeä ja ajankohtainen. Ja kysymys on, miten välttää keskinkertaisuus? Mitä ihmettä tämä kysymys sulle tarkoittaa?
Joo, ehkä tässä on niin kuin hyvin sellaisia niin kuin rajaavia asioita. Tietysti keskinkertaisuus on niin kuin, ei ole mitään objektiivista tulkintaa keskinkertaisuudesta. Kukaan ei voi määrittää, että tämä on puhtaasti keskinkertaista. Mutta mistä tämä niin kuin ajan kysymys mulle kumpuaa? On sellaisesta ajatuksesta, ehkä mä puhun omalla allani muotisuunnittelussa, vaatteiden suunnittelussa ja valmistamisessa. Mä tarkoitan keskinkertaisuudella nimen ehkä enemmän helppoutta ja sellaista, joka ei haasta ajatusta ja haasta sitä tekijyyttä ja haasta sitä suunnittelijuutta. Ja toisaalta siihen linkittyen myös sellaista, me ollaan puhuttu tässä vallasta ja mä itse iso osa mun urasta todella on siis kyseenalaistanut sitä, kuka on vallassa, mutta kaksi asiaa voi olla totta samaan aikaan. Me voidaan kyseenalaistaa sitä, kuka on vallassa, mutta me voidaan silti puolustaa asiantuntijuutta. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että meillä on vaikkapa muodin kontekstissa asiantuntijuus on ollut kauhean kapeeta. Se ei ole niin kuin ollut rikkaista lähtökohdista tulevaa asiantuntijuutta, jolloin siitä tietystä kapeasta viitekehyksestä asiantuntemus loppuu johonkin. Se ei niin kuin riitä kaikkeen. Ja tavallaan mä oon asiantuntijuuden puolesta puhuja, mutta mä oon myös sen puolesta puhuja, että meidän pitää olla monenlaista asiantuntijuutta. Ja meidän pitää olla monenlaisia rikkaita niin kuin näkökulmia ja tulkintoja. Ja tavallaan se, että mä koen, että esimerkiksi muodissa tällä hetkellä yksi sellainen iso termi, minkä monet on varmasti kuullut, on quiet luxury, hiljainen luksus, joka siis näennäisesti tarkoittaa luksusmerkeitä sitä, että nyt niin kuin ei sulkia ja timantteja ja niin kuin röyhelöitä ja prumeluureja, vaan niin kuin sitä yritetään verhoilla jotenkin, että cleanimpi ja minimalistisempi, mutta oikeasti mitä se tarkoittaa on, että tavalliset vaatteet on nyt vain, että luksus on tavallinen harmaa melerattu huppari, mutta siinä lukeekin Gucci, eikä Fruit of the Loom tai jotain. Ja niin kuin, et luksus on mukavat harmaat villahousut, mutta ne onkin 4000 euroa Loro Pianalta tai jotain tällaista. Ja, eli se on se, millä niin luksusmuoti tällä hetkellä meitä huijaa sanomaan, että tavalliset vaatteet on fine. Meidän ei tarvitse edes vaivautua suunnittelemaan enää, koska tavallisuus on se, mitä kaikki niin kuin haluaa. Ja se on niin kuin se, että jos mä mietin nuoria, vaikka mun alalle pyrkiviä ihmisiä, niin mä toivon, että jos mä voin tehdä tästä tällaisen ajatusharjoituksen, mä oon tämän oppinut sellaiselta muotikriitikolta ja toimittajalta Yhdysvalloissa asuvalta kuin Eugene Rapkin. Jos voi tällaisen ajatusharjoituksen tehdä, että jos sä mietit, että sä haluisit vaatetusalalle ja sä mietit, mä luulen, että Alexander McQueen on vaikka semmoinen suunnittelija, jotka monet tietää. Sä mietit jotain hänen todella crazyä mekkoa, hänen todella monimutkaista jotain mekkoa, missä on rikas materiaali. Ja sit sä mietit vaikkapa Balenciagan logohupparia. niin kummasta tulee semmoinen olo, että mä osaisin ehkä tehdä ton. Kummasta tulee semmoinen olo, että kyllä mun taidot riittäisi tohon. Jolloin tavallaan, niin kuin, eli mun huoli tässä on se, mä en sano, että kumpikaan on oikein tai kumpikaan on väärin. Mutta mun huoli on se, että kun me tätä luovaa työtä tehdään, niin kuin päästetäänkö me itsemme vähän helpolla. Ja niin kuin luulaanko me, että se quiet luxury riittää ja se tavallisuus ja yksinkertaisuus riittää. Koska vaatteita maailmassa on liikaa, mutta muotia ei ole mun mielestä liikaa. Hyvää suunnittelijuutta ei ole koskaan liikaa. Mutta turhia vaatteita on liikaa. Ja siinkin on niinku ero, mikä on mun mielestä tärkeä niinku ymmärtää.
Eli keskinkertaisuus, tämä sun kysymys, miten välttää keskinkertaisuus, niin se ehkä liittyy sitten tällaisiin ajan ilmiöihin, joissa se, että jossain lukee, että se on Balenciagaa tai se on Guccia, että se riittää, että kun siihen saadaan se oikea brändi, joka on osa tällaista niinku valtavaa sateenvarjoa, jonka alla on sitten mainokset ja hajuvedet ja influencerit ja kaikki.
Julkisyhteistyöt ja
niin,
kaikki, kyllä.
Että kun saadaan siihen se joku stämppi, niin se riittää. Ja että se ei tee hyvää meidän luovuudelle.
Juurikin näin. Ja niin kuin, että ehkä tässä on kyse sellaista niin kuin meidän velvollisuudesta haastaa itseämme. Ja niin kuin meidän velvollisuudesta olla päästämättä itseämme helpolla. Ja sitten mä vielä tähdennän sitä, että sitten on tämmöinen niin kuin kapitalistisen näkökulman, mikä myy keskustelu, on sitten ihan eri. Mä oon meidän alan yrittäjä. Kyllä mä ymmärrän, että tavallinen huppari on helpompi varmaan myydä kuin crazy mekko.
Niin,
mitä ikinä. Just näin. Mutta että on myös merkityksellistä, että me ollaan ajassa. Ei tämä ole niin kuin itsestäänselvyys, että nyt on aika, että luksusbrändin T-paita voi olla haluttavampi asia kuin vaikka couture-vaate. Että jos sä annetaan valinta, otat sä tämän 1 000 euron T-paidan vai tämän 10 000 euron couture-mekon, niin sä saatat valita sen T-paidan. Ja tavallaan se on niin kuin hyvin nurinkurinen ajatus, jos me ajatellaan muodin historiaa siitä, mistä me ollaan tultu ja mikä on se korkein tavallaan, mistä me niin kuin unelmoidaan, koska se edustaa statuskeskustelun erikseen, mutta se edustaa nimenomaan niin kuin taitoa. Suunnittelutaitoa ja valmistamistaitoa ja niin kuin laatua ja tällaista.
Miten sä itse vältät keskinkertaisuuden?
No, mulle se keino on ollut, mä pidän itse niin kuin arvopohjaisena suunnittelijana, eli mun niin kuin luovaan työhön linkittyy, mä yritän linkittää siihen arvoja ja merkityksiä, jolloin mä oikeutan sitä, että mä teen lisää asioita tähän maailmaan, joka ei välttämättä tarvitsisi lisää vaatteita. Mutta ehkä semmoinen tärkein juttu on niinku autenttisuus. Ja se on taas, niinku, puhutaan tällaisista isoista, melko abstrakteista asioista, keskinkertaisuus, autenttisuus. Me tarvittaisiin monen tunnin podcastit pelkästään niinku niihin aiheisiin. Mutta mun tapauksessa se on esimerkiksi tarkoittanut sitä, että okei, joo, mun brändi keskittyy maskuliinisuuden esittämiseen ja ilmentämiseen ja siihen, että haastetaan sitä, että kuka voi esittää maskuliinisuutta ja millaisilla vaatteilla sitä voidaan tehdä. Meidän design-kieli kumpuaa niin kuin ballroomin historiasta, ristiinpukeutumisen historiasta, niin kuin 60-luvun drag queen, niin kuin missikisojen historiasta, niin mun niin kuin argumentti sillä autenttisuudelle on se, että no, ne on myös kulttuuria, mistä mä tuun itse, että mä teen itse dragia ja oon nyt osa ballroom-kulttuuria vähän sen täällä Suomessa ehkä enemmän tausta ihmisenä. En taas en halua ottaa kunniaa siinä keneltäkään shoutout Virpi Kurkihoville. Meidän ala on niin hyvä valitsemaan niin kuin mielenkiintoisia asioita kulttuurista, ottamaan ne itselleen, laittamaan sen runwaylle ja sitten unohtaen, kun sille ei tee enää rahaa. Niin tavallaan se mun niin kuin argumentti autettu sulle on se, että mä niin kuin aika tinkimättömästi pidetään kiinni siitä. Oon pitänyt kiinni siitä, mistä mä tuun ja mistä mä haluan puhua. Silloinkin, kun se on vaikka tarkoittanut, että jotkut taloudelliset mahdollisuudet ei välttämättä onnistu tai näin. Tai se niin kuin koko se semmoinen, että mitä sä voit muuttaa itsestäsi vaatteella, on semmoinen, mikä tulee nimenomaan ballroomista, mikä niin kuin sit suoraan linkittyy vaikkapa tähän positions of power, miten se vaate, miten se muuttaa sua, mitä valtaa ja statusta se antaa sulle. se vaate, niin tietysti autenttisuus ei tarkoita, etteikö se, autenttisuuskin varmaan voi olla keskinkertaista tai jotain, mutta mä tarkoitan sillä sitä, että ne teemat, mitä mä käsittelen, mä väitän, että mulla on joku autenttinen linkki niihin, mulla on autenttisesti jotain sanottavaa niistä, ja se ei ole semmoinen asia, jonka mä näen nyt mielenkiintoisena, ja sitten mä niinku haistelen koko ajan, että mikä on sitten se seuraava, että mä voin unohtaa tämän, ja mä menen niinku seuraavaan. Ja se on nyt ollut, tämä on niinku polku, millä mä käyn, niinku, että miten välttyy keskinkertaisuudelta on varmasti se, että meidän pitäisi vain niinku puhua asioista enemmän rehellisesti ja niinku haastaa toisiamme ja haastaa itseämme. Mm. Niinku, se olisi varmaan niinku yksi iso vastaus, mutta sitten meidän alan ongelma on myös se, että vaikka muoti on monen triljoonan euron business ja luksusmuoti on satojen miljardien eurojen business, niin piirit on sitten kuitenkin sen verran pienet, että on haastavaa olla kriittinen, jos sä toimit alan sisällä ilman, että sä menetät jotain mahdollisuuksia. Ja sen takia mä väitän myös, että meillä on, ei sellaista niin kuin muotijournalismia esimerkiksi ole, mitä on ollut vaikka vielä 90-luvulla tai 2000-luvun alussa, jossa jollain ollaan pidetty vähän niin kuin vastuussa suunnittelijoita, että ei sellaista established menijöiden kritiikkiä ole olemassa. Se tulee vain itsenäisiltä pieniltä niin kuin toimijoilta. Niin meidän kädet on myös aika sidottu siihen keskusteluun. Ja puhumattakaan siitä, miten brändi ja mainostuot linkittyy tähän journalismiin ja niin edelleen. Että raha, money talks sitten kuitenkin näissä. Niin ehkä se, niin kuin, että haastetaan itseämme ja keskustellaan ja ollaan uteliaita ja niin kuin pohditaan, että onks niin kuin riittääkö tämä vai voisiko olla vielä jotain muuta.
Kiitos Ervin Latimer, että olit Ajan kysymyksen vieraana.
Kiitos.
Ja tämän podcastin voi ottaa seurantaan uusien jaksojen varalta ja kommentoida vaikka Instagramissa, että mitä ajatuksia heräsi. Ateneum on Instagramissa, mä oon Instagramissa, Ervikin on Instagramissa.
Kyllä.
Ja Latimer on myös siellä. Käykää katsomassa Positions of Power netin kautta ja sitten Ateneumissa kokoelmanäyttelyä. Ensi kertaan kiitos, että vietit aikaasi meidän kanssamme.